банкінің акционерлері Қазақстан үкіметін сотқа берді. Шығынға батқан акционерлер үкіметтен 3 миллиард долларды өтемақы төлеуді талап етіп отыр. Елдің ең ірі банктерінің бірі БТА-ның төрағасы Әнуар Сайденовтың мәлімдеуінше, әлгі қаржы көлеміне қатысты келіссөздер жүріп жатыр. Ақпан айында үкімет қаржы дағдарысымен күрес мақсатында БТА банкін өз бақылауына алған болатын. Банк акционерлерінің айтуынша, бұл қадам компанияның шығынға батуына алып келген. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресей Грузияның екі жікшіл аймағымен арадағы келісімдерге қол қойды. Оған сәйкес Абхазия және Оңтүстік Осетияның Грузиямен арадағы шекараларын қорғауға қатысты жауапкершілік Ресейге жүктеліп отыр. Осы құжаттарға Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Абхазия жетекшісі Сергей Багап және Оңтүстік Осетия басшысы Эдуард Какойты бейсенбі күні Кремльде қол қойды. Өткен жылы Грузиямен арада орын алған соғыстан кейін Мәскеу Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын. НАТО Ресейдің екі дипломатын Брюссельден шығаруды бұйырды. Бұл қадам эстониялық шенеуніктің қатысы бар тыңшылық дауына байланысты жасалып отыр. Британияның Financial Times басылымында жарияланған мақалаға сәйкес, әлгі дипломаттар тыңшылықта айыпталып отыр. Ақпан айында Эстония соты жоғары лауазымды эстониялық шенеунік Херман Симді НАТО-ның құпия мәліметтерін Ресейге бергені үшін түрмеге жапқан болатын. Әлгі ресейлік дипломаттар Эстонияның тыңшылық оқиғасына тікелей қатысты болған емес. Ресей сыртқы істер министрлігі дипломаттардың елден шығарылғандығын арандатушылық әрекет деп атап, осыған байланысты жауап әзірлеп жатқандығын хабарлады. Әзірбайжанның денсаулық сақтау министрлігінің айтуынша, бейсенбі күні Бакудегі университетте орын алған атыстан 17 адам қаза тапқан. 29 жасар тегі әзірбайжандық Грузия азаматы Фарда Гарибов Әзірбайжан мемлекеттік мұнай академиясында Макаров тапаншасынан оқ атқан. Куәгерлердің айтуынша, шабуылдаушы кейін өзін өзі өлтірген. Қазір тергеу ісі жүріп жатыр деп хабарланып отыр. Ереванда Армения Тудей ақпарат агенттігінің бас редакторы соққыға жығылды. Азаттық радиосы Армян қызметінің хабарлауынша, Аргишти Киверян ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Оның жұбайы бейсенбі күнгі шабуылға байланысты пікір білдіруден бас тартты. Армения ресмилері де бұл оқиғаға қатысты үн қатпады. Киверянның әріптестері болса, бұл шабуылды оның кәсіби әрекеттерімен байланыстырып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауына байланысты дабылын 5-ші деңгейге көтерді, яғни аталған вирустың ғаламдық пандемия деп жариялануына бір ғана деңгей жетпей тұр. Дабылдың 5-ші деңгейі вирустың бір аймақтың кемінде екі елінде адамнан адамға таралғанын білдіреді. Сәрсенбі күні Женевада баспасөз мәслихатын өткізген Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Маргарет Чан пандемияда адамзаттың барлығы қауіпке ұшырайды деп мәлімдеді. Оның айтуынша, әлемдегі ел үкіметтері пандемияға дайындық жоспары шараларын қолға алулары керек. Британия премьер-министрі Гордон Браун Ирақтық әріптесі Нури Аль-Маликимен кездесіп, қауіпсіздік пен экономикалық даму мәселесін талқылады. Браунның айтуынша, Британияның 3700 сарбазы мамырдың аяғына дейін Ирақтан шығарылатын болады. Лондонға сапармен барған Аль-Маликимен басқа да Ирақ ресмилері инвестициялық конференцияға қатыспақша. Соңғы хабарлары қарағанда Британия күштері Ирақтағы әскери операцияларын аяқтаған. Германия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, Ауғанстанда Германия күштеріне жасалған екі шабуылдан бір неміс сарбазы қаза тауып, тоғызы жараланған. Талибанның бұл шабуылдары сәрсенбі күні Германия сыртқы істер министрінің Ауғанстанға сапары кезінде орын алған. Министр Франк Уолтер Штайнмайер президент Хамид Карзаймен және тағы басқа ауған ресмилерімен келіссөз өткізген болатын. Штайнмайердің айтуынша, мұндай шабуылдарға қарамастан Германия Ауғанстандағы миссиясынан бас тартпайды. Сонымен 2002 жылдан бері Ауғанстанда қаза болған неміс сарбаздарының саны 32-ге жетіп отыр. Пәкістанның Карачи қаласындағы зорлық-зомбылықтан қаза болғандардың саны 34-ке жетті. Елдің оңтүстігіндегі бұл әрекеттерге этникалық текетірестер себеп болған көрінеді. Сәрсенбі күні қаланың бірнеше аймағында көліктерге өрт қойылды. Карачидегі халықтың басым бөлігі урду тілінде сөйлейді. Сондай-ақ бұл қалада этникалық пуштундар тұрады. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари қаладағы зорлық-зомбылықты айыптап, халықты бірлікке шақырды. АҚШ президенті Барак Обама Пәкістан ядролық арсеналын исламшыл экстремистерден қауіпсіз түрде сақтауға болады екеніне сенімдімін деп мәлімдеді. Бірақ Обама Пәкістанның азаматтық үкіметінің нәзік болуына байланысты алаңдаушылық танытты. Ақ үйде өткізген баспасөз мәслихатында Обама Пәкістан армиясы елдің ядролық қаруының бұрыс қолға түсу қаупі бар екенін мойындайтын шығар деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.